Aydın Sayar 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Dağlı Qarabağ səhəlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmamışıq. Bernar Fasiyev. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüş vaxtı bəlli oldu. Cənubi Afrikanın hakim partiyası prezidenti istifa verməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmamışıq. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier bugün deyib. Bu deyib ki, regionda baş verən son hadisələrlə əlaqədar həmsədrlərin Azərbaycana bu dəfəki səfərə xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyirdi. Ətraflı Sadə Akif qızı xəbər verir.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier deyir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra regiona diqqət daha da artıb. O, münaqişələrin həllində müharibənin çıxış yolu olmadığı qənaətindədir. Azərbaycana Yerevan gələn Bernard Fassier hər iki ölkədə səmərəli görüş keçirdiyini dedi. Onun sözlərinə görə Ermənistan prezidentlərinin gələn ilin yayında görüşü nəzərdə tutulur. Bu vaxta qədər isə Minsk qrupu Madrid paket üzərində işləyəcək. Fassier dedi ki, təkliflərə hansısa əlavələr edilə və ya sənədə düzəlişlər aparıla bilər. Amma daha detallı məlumat vermədi. Fransalı həmsədr onda dedi ki, maraqlı tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Fassier Amerikalı həmkarı Matthew Braisen'in Minsk qrupunun gələcək taliyyə ilə bağlı dediklərinə də münasibət bildirdi. O dedi ki, qrup təkcə ABŞ-dan ibarət deyil. Onlar ondan çox ölkəni təmsil edirlər. Fassier dedi ki, Rusiya ilə bağlı problemlər var, amma bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur. O, sentyabrın axırında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yığıncağında görüşəcəyini də bu qrupun fəaliyyətinin nəticəsi kimi qiymətləndirdi.
Sadət Akif qızı. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüş vaxtı açıqlandı. Nazirlər sentyabrın 25-26-sında görüşəcək. Görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Görüşün keçirilməsinə təşəbbüs Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Əli Babacandan gəlib. Azərbaycanda dini azadlıqlar pozulur. ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, hakimiyyət dini sahəni nəzarətdə saxlayır, bir sıra dini qruplar qeydiyyata düşə bilmir. İslamçı və qeyri-ənənəvi qrupların üzvləri həbs və təqib olunur, dini zəmində ayrı seçkiliyə məruz qalır. Yerlərdə qeyri-ənənəvi İslam qruplarının fəaliyyətinin araşdırılması faktları müşahidə olub. Məsələn, Neftçala və Əliyabadda baptistlərin ibadət etmələrinə müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulması qeydə alınıb. Bəzi qeyri-ənənəvi cərəyanların daşıyıcı hökumət strukturları münasibətindən narazıdır. Bundan başqa ölkəyə dini ədəbiyyat gətirməsi ilə bağlı da məhdudiyyətlər var. Dini qurumlar üzrə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı hesabatda deyilən fikirlərlə razılaşmır. Qurumun şöbə müdiri Gündüz İsmayılov bildirib ki, dini icmaların fəaliyyəti qanunvericiliyə zidd deyilsə, Azərbaycanda onların qeydiyyatı ilə bağlı problem yoxdur. O qeyd edib ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən dini icmanın qeydiyyatı üçün onun sıralarında 10 nəfər insan olması kifayətdir. Azərbaycanda 510-dan artıq dini qurum dövlət qeydiyyatından keçib deyə Gündüz İsmayılov qeyd eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti qalxıb. Dünən Dow Jones indeksi ötən günlə müqayisədə 3%-dən çox olub. Bu, Birləşmiş Ştatlarda mali böhranı ilə bağlı yeni planın açıqlanmasından sonra baş verib. Plana görə hökumət bankların ipoteka ilə bağlı borclarını alacaq. Birləşmiş Ştatların xəzinədarlıq katibi Henry Paulson deyib ki, plan 100 milyardlarla dollara başa gələcək. Rəsmilər və ekspertlərin fikrincə ipoteka borcları 500 milyarddan artıq ola bilər. Cənubi Afrikanın hakim partiyası prezidenti istifa verməyə çağırıb. Partiyanın icra katibi bildirib ki, Milli İcra Komitəsi qərara gəlib prezidentin səlahiyyətləri başa çatana qədər onu işdən getməyə çağırsınlar. Partiya katibi prezidentlə əlaqə saxladığını və onunsa istifa verməyə razı olduğunu bildirib. Və sonda Çində azı 4 körpənin quru süddən zəhərlənərək ölməsindən sonra prezident yerli rəsmiləri kəskin tənqid edib. Çinin dövlət qəzeti prezident Hu Jintao-ya istinadən yazıb ki, bəzi rəsmi şəxslər ictimai maraq və mənəviyyatlıq hisslərini itiriblər. Çin rəsmiləri bildiriblər ki, bu həftə azı 4 körpə quru süd qəbul edəndən sonra ölüb, 6200 isə zəhərlənib. Süddə kimyəvi toksik maddə olan melaman aşkarlanıb. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8 olacaq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışacağıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Onlar verilişə telefonla qoşulurlar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, o studiyamızdadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hamınızı salamlayıram.
Salam. Salamlayıram mən də hamı.
Qulam Hüseyn müəllim, ilk elə sizdən başlamaq istəyirdim prezidentliyə namizəd kimi. Ümumiyyətlə, ölkədə korrupsiya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Baxın, hələ ki, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Korrupsiya ilə mübarizə də dövlət proqramı qəbul olunub. Arasında bir eşidirik ki, hansısa bir məmur, kiçik rütbəli məmur korrupsiya ilə əlaqədar həbs olunub, yəni rüşvətlə əlaqədar həbs olunub. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, korrupsiya qarşı mübarizə düzgün qurulmayıb. Ona görə düzgün qurulmayıb ki, birinci növbədə korrupsiyanı doğuran səbəbləri aradan qaldırır. Korrupsiyanın doğuran səbəblərdən başlıcası mənim fikrimə görə məmur öz başçısıdır.
Qulam Hüseyn müəllim, bax, deyirsiniz narazısınız, razı deyilsiniz yəni bu korrupsiya qarşı mübarizədən. Bəs sizin özünüzün korrupsiya qarşı mübarizə planlarınız varmı? Nədən ibarətdir bir namizəd kimi?
Təbii ki, platformada müəyyən planlar nəzərdə tutulur. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə korrupsiyanın doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Həmin o məmur öz başçılığını doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Bunun üçün də məmurların fəaliyyəti, İcra hakimiyyətinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf olmalıdır. İcra hakimiyyəti orqanları üzərində parlament nəzarətini bərpa etmək lazımdır. İctimai təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin müşahidə funksiyalarını genişləndirmək lazımdır. Ola bütün planlar yaxşı tədbirlər nəzərdə tutulur, mübarizə tədbirlər nəzərdə tutulur. Qanunda yaxşı tədbirlər var, amma bunlar real işləmir. Və bunları işlətmək lazımdır.
Bəxtiyar müəllim,
bəli.
Eşitdinizmi Qulam Hüseyn müəllimin dediklərini?
Eşitdim.
Mən sizin həmkarınızın dediklərinə münasibətinizi istəyirdim. İndi artıq Qulam Hüseyn müəllim prezidentliyə namizəddir. Siz də hazırki prezidentin, yəni yenidən prezidentliyə iddialı olan İlham Əliyevin vəkilisiniz. Sizin münasibətiniz necədir? Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır və Qulam Hüseyn müəllimin dediklərinlə razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa siz ümumiyyətlə fərqli düşünürsünüz?
Mən başqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Korrupsiya əvvəla beynəlmələr bir bəladır, beynəlmələr bir xəstəlikdir. Yəni tək Azərbaycanda görünmür. Hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də var. Və Qulam Hüseyn müəllimin özünün də etiraf elədiyi kimi, indiki iqtidar korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün imkanları səfərbər edib. Qanun qəbul olunubdu. Korrupsiya ilə mübarizə bağlı xüsusi komissiya yaradılıbdı. Dövlət proqramı qəbul olunubdu. Respublika prokurorluğunda korrupsiya ilə mübarizə xüsusi şöbə var. Və bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata götürülür. Yəni söhbət korrupsiyanın mövcudluğundan getmir. Söhbət iqtidarın ona qarşı mübarizəsindən gedir. Bu sahədə də kifayət qədər ardıcıl işlər gedir. Amma əgər biz güman eləsək ki, qanun qəbul eləməklə, həmin komissiyanı yaratmaqla qısa müddətdə biz korrupsiya üzərində qələbə çalarıq. Bu biraz sadəlövhlük olar. Yəni korrupsiyanın özü bir mükəmməl strukturdur. Burada insanlar əlaqəli olur. Ona görə də korrupsiyaya qarşı ciddi hər tərəfli mübarizə. Bir fikir ilə şərikəm ki, onu doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test üsulları var. Əmək haqqları qaldırılır və digər tədbirlər var. Yəni kompleks tədbirlər aparılır. Mən güman eləyirəm ki, bu kompleks tədbirlər həm müəyyən nəticələr verir, həm bu istiqamətdə davam etsin və təbii ki, bir qədər də gücləndiriləcək. Nə vaxtsa biz korrupsiyanı tam aradan qaldıra bilməsək də onun üzərində bir xeylaq bizim qələbəmiz olar.
Bəxtiyar müəllim, hökumətin korrupsiya qarşı mübarizə planlarında bir dəyişiklik planlar varmı? Ümumiyyətlə sizin o namizəd, yəni vəkil olduğunuz prezidentliyə iddialı İlham Əliyevin platformasında bu arada yeni bir nəsə proqram, nəsə bir hansısa bir yeni dəyişiklik varmı? Yəni artıq yəqin ki tanışsınız o platforma ilə.
Təbii ki, o dəyişikliklər olacaq. Çünki artıq həmin o müəyyən dövrü əhatə edən dövlət proqramları yerinə yetirildikdən sonra yenisi qəbul olunur. Qarşıda yeni vəzifələr durur. Yeni metodlar müəyyən olunur. Bu sahədə biz də digər dövlətlərlə, beynəlxalq qurumlarla da əlaqələr saxlayırıq və onların da təcrübəsindən istifadə edir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ki bu dərəcədə sürətli iqtisadi inkişaf var, əmək haqları qaldırılır. Bütövlükdə Azərbaycan dövləti ki bu istiqaməti, bu yolu tutubdu ki, yoxsulluğu aradan qaldırsın, vətəndaşının rifahın yüksəlsin, bütün bunların hamısı nəticə verəcək və növbəti 5 ildə biz korrupsiyaya qarşı daha ciddi, daha kəskin mübarizəni şahid olacağıq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qulam Hüseyin müəllim, korrupsiyaya qarşı mübarizəni siz hansı sahədən başlamaq istəyirsiniz? Əsasən,
mən birinci növbədə qanunvericilik sahəsindən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan qanunları elə tərtib olunur ki, onlar istər-istəməz bu və ya digər şəkildə icra hakimiyyətinin maraqlarına uyğun gəlir, məmurların maraqlarına uyğun gəlir və son nəticədə korrupsiyaya yol açır. Hesab edirəm ki, birinci növbədə qanunvericilik sistemi təkmilləşdirilməlidir. İcra hakimiyyəti orqanlarına əlavə səlahiyyətlər verən, iki mənalı, iki başlı ifadələr qanundan çıxarılmalı. Yəni bir sözlə Azərbaycan qanunvericiliyi korrupsiyaya yol açmaq nöqteyi nəzərindən sözlə keçirilməlidir. Bugün Azərbaycanda icra hakimiyyətinin yuxarı eşelonlarına təşkil olunan şəxslər həm sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğuldur, həm bizneslə məşğuldur. Bu da deyək ki, aslında son nəticədə inkişafçılığa gətirib çıxarır. Hesab edirəm ki, bəli, bu məsələ diqqət yetirilməlidir. Məmur sahibkarlığı aradan qaldırılmalıdır.
Əlbəttə, ümumiyyətlə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qane eləyirmi? Ümumi hüquqi baxımdan, yəni baxımdan bir qiymət verə bilərsinizmi?
Sözsüz ki, mən də Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş kimi hər şeydən öncə bu prosesləri həm müşahidə etmək imkanım var, həm də bu və ya digər formada fəaliyyətim çərçivəsində zaman-zaman bununla qarşılaşıram. Burada hər iki iştirakçı qeyd elədi, istər bizim hörmətli Qulam Hüseyn müəllim, istərsə də hörmətli Bəxtiyar müəllim qeyd elədilər ki, təbii ki, bu istiqamətdə birbaşa demək olmaz ki, bu yoxdur və ciddi problemlərin də olduğu məlumdur. Çünki əgər bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı qəbul olunursa, bir ölkədə bundan bağlı ayrıcə qanun qəbul olunursa, ayrıcə komissiya yaradılırsa, deməli bu ciddi bir problem olduğu üçün bunun üzərində bu qədər əlavə vəsaitlər xərcləyərək biz nəsə iş görmək istəyirik. Amma yetərlilik baxımından təbii ki, qanunvericilikdə o Qulam Hüseyn müəllim çox haqlı, özü qanunverici prosesinə məşğul olan insan olaraq o uzun müddət elə Bəxtiyar müəllim də o prosesin içindədir. Qanunlarda maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu qanunu icra eləyənlərə bir ifadə var, təqdir yetkisi. Yəni, özü onun inisiativinə çox şey buraxmamaq lazımdır. Yəni, əmredici qaydalar daha çox olmalıdır. Birbaşa açıq şəkildə qanunda konkret göstərişlər, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdə, ki burada var, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sorğularında 79%, başqa təşkilatlarda çox yüksək rəqəmlər çıxır korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı. Ona görə də bu tip ölkələrdə, yəni yeni müstəqilliyin qazanan, yeni bazar münasibətlərinin formalaşdığı bir məqamda, yeni idarə etmə təcrübəsinin öyrənildiyi, hələ tam peşəkar olmayan məmurların iş başında olduğu və s. kimi ölkələrdə maksimum çalışmaq lazımdır. Qanunlar daha konkret, daha dəqiq yetkilər, səlahiyyətlər versin və o çərçivədə hərəkət etsin. Bu qismən ala bilər. Bir başqa məqam qanunvericilikdə olan, məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə qanununda xüsusən məsul şəxslərin ildə bir dəfə ən azından korrupsiya komissiyasına öz varlıqları ilə bağlı, mülkləri ilə bağlı hesabat verməsini nəzərdə tutur. Yaxşı olardı ki, bu tip xüsusilə mühüm vəzifələrdə olan, məsələn, ən ali vəzifələrdə olan nazirlər kimi, ondan sonra millət vəkilləri kimi siyasi strukturda olan, məhkəmə hakimləri kimi, yəni qanunverici orqan, icra orqanı və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üst eşalonunda olanlar ən azından bu tip sərvətlərini sadəcə komissiya deyil, eyni zamanda cəmiyyətə təqdim eləsinlər. Və bu bir form olmadı. Çünkü həmin şəxslərin əgər doğrudan da gizlətməyə heç bir şey yoxdursa və onlar doğrudan da şəffaf fəaliyyət göstərsə, cəmiyyət ən azından burada tətmin olar, rahat olar ki, bəli, onu idarə edən nazirin o işə gələndə 10 dənə evi vardı, işdən gedəndə də 12 dənə evi oldu. Yəni bunu ən azından cəmiyyət bilər. Yəni bu eyni zamanda spekulyasiyaların da qarşısını alar, başqa məqsədlərin də qarşısını alar. Təbii ki, başqa məqamlar da var ki, xüsusilə çalışmaq lazımdır ki, bazar, yəni münasibətlərində monopoliya aradan qaldırılsın, süni inhisarçılıq aradan qaldırılsın. Bu zaman bir çox şey öz-özünə həll olar.
Bəxtiyar müəllim. Bəli. Eşitdinizmi Əli Əsgər müəllimin dediklərin?
Biraz çətinliklə, bəli.
Hə, ola bilər telefondan səs-küylü yerdəsiz. Bəxtiyar müəllim, bax siz İlham Əliyevin vəkillərindən birisiniz.
Bəli.
Məlumatınız varmı ki, bu İlham Əliyevin seçkabağı təbliğat, təşviqatına xərcləyəcəyi, ayıracağı pul hardandır? Bu mənbə ilə bağlı, pulun mənbə ilə bağlı bir şey demək olarmı?
Vallahi o məsələ ilə hələ məşğul olmamışam. Yəni ayın 17-sindən başlayırıq biz, Allah qoysa sabahdan. Amma o mənbələr əvvəldən yap deyim ki, İllik xərclərində daim yeganə partiyadır ki, hər il hesabat verirsiniz. Seçkilərin sonunda da yəqin bütün məsələləri Yeni Azərbaycan partiyası açıqlayacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Bu sahada mən heç bir problem görmürəm.
Yəni belə təxmini demək olarmı ki, hardan maliyyə cəlb olunacaq? Yəni belə məlumatlar var ki, partiya üzvlərinin, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri yarım milyona yaxındır. Bir burada maliyyə cəlb olunacaq. Digər, yəni maliyyə mənbələri hardan ola bilər?
Yəni o qanunun icazə verdiyi bütün mənbələrdən istifadə olunacaq və bilirsiniz ki, yapın da kifayət qədər üzvləri var. Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyən kifayət qədər insanlar var və bunların hamısı seçkilərdə öz iradələrini ortaya qoyub öz yardımlarını göstərəcəklər, amma hamısı qanuni şəkildə olacaq.
Bunlar açıqlanacaqmı? Yəni o seçki məcəlləsi ilə bağlı açıqlanmalıdır.
Şübhəsiz açıqlanacaq. Heç bir şübhə ola bilməz.
Qulam Hüseyin müəllim.
Bəli.
Siz rəqibinizlə bağlı deyilən məlumatlara, yəni qulaq astınız. Mən soruşmaq istəyirdim, həm də sizə elə bu sual vermək istəyirdim. Siz seçki qabağı təbliğata, təşviqata ayıracağını vəsaitlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni hardan alacaqsınız? Bir var, yəni hökumətin verəcəyi vəsait, bu aydındır. Amma digər maliyyəni hardan götürəcəksiniz? Belə açıqlamaq olar mı? Yəni bir namizəd kimi, prezidentliyə iddialı kimi.
Qüvvədə olan qanunvericilik seçki fonduna vətəndaşların iyanələr köçürmə imkanını nəzərdə tutur. Və mənim də belə deyək ki, bu kampaniyaya başlayanda müəyyən işgüzar dairələrdən məşğul olan, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan müəyyən imkanlı adamlar var ki, onlar mənə əvvəlcədən müraciət elədilər ki, bildirdilər ki, seçki fonduna vəsait götürməyə hazırdırlar. İndi təbliğat kampaniyası başlayanda da vətəndaşların iyanələri hesabına, yəni seçki qərargahında çalışan və imkanlı adamların hesabına belə bir seçki fondu formalaşdırılacaq. Həmin seçki fonduna xərclənən vəsaitlərə dair hesabat da rəsmi şəkildə açılacaq.
Ümumiyyətlə deyə bilməzsinizmi ki, bax o sizin tərəfdarınızdırmı, yaxın sahibkarlardır? Bunlar nə qədər pul ayırmaq istəyirlər, nə qədər imkanındadırlar? Təbii ki,
onları valla dəqiqləşdirməmişəm. İndi hər bir vətəndaş öz müəyyən orada hədd var. Həmin həddə qədər ayıra bilər. Sahibkarlar da, hüquqi şəxslər də ayıra bilərlər. İndi nə qədər ayırmaq istəyirlərsə bunların şəxsi işidir. Yəni qanunun yolu verdiyi həddə onlar ayıracaqlar.
Yəni onlardan heç olmasa bir mənbəni, bir neçə mənbəni deyə bilərsinizmi ki, misal üçün hardan cəlb olunacaq belə bir vəsait? Yoxsa elə
mənim yaxın adamlarım olan sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olan insanlardan.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışırıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, onlar verilişə telefonla qoşulublar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. O studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Ələsgər bəy, ümumiyyətlə, namizədin prezidentliyə, namizədlərin seçki qabağı, təbliğatına, təşviqatına ayrılan maliyyə ilə bağlı şəffaflıq hansı həddə qədər olmalıdır? Hər manat göstərilməlidirmi ki, hardandır, nədir?
Sözsüz ki, burada seçki məcəlləsinə əsas biz rəhbər tutaraq hərəkət eləməliyik, qeyd olundu. Maksimum 10 milyon manata qədər fond formalaşdırıla bilər. Qanunvericilikdə bu il dəyişikliklə bu hədd yüksəldilibdir. Ondan əlavə hər bir vətəndaş 3000 manata qədər, eyni zamanda hər bir hüquqi şəxs 50000 manata qədər vəsait köçürə bilər. Amma siyasi partiyalar üçün də bir limit var. Siyasi partiya öz namizədi üçün maksimum 250 min manat pul köçürə bilər, ondan artıq köçürə bilməz və üst-üstə 10 milyon manatı keçməməlidir. Təbii ki, bütün mənbələr açıq olmalıdır. Yəni bank hesabına köçürmədən öncə hökmən Azərbaycan vətəndaşının ya da Azərbaycan ən az minimum 30%-dən çox olmamaq şərti ilə, əgər 30%-dən çox xarici sərmayədar hissə sahibidirsə, həmin şirkətlər pul köçürə bilməz. Bir sözlə Azərbaycan hüquqi şəxsi və Azərbaycan fiziki şəxsi ancaq pul köçürə bilər. Bu qanunvericilikdə göstərilibdir və bunlarla bağlı bütün hesabat, bilirsiniz ki seçki prosesine kadar 3'te ara hesabatlar verilecek ve sonra da biri, yani cemi 3 hesabat. Bu 3 hesabatın her biri Merkez Seçki Komisyonu'na təqdim olunandan sonra onlar 5 gün ərzində bunu dərc eləməlidirlər ki, hansı namizədlər nə qədər hardan fond almışlar və hansı istiqamətdə xərcləyiblər.
Bəs anonim yardımlar ola bilər. Anonim yardım taleyi necə olmalıdır?
Sözsüz ki, qanunvericilikdə bu da nəzərdə tutulub ki, anonim mənbədən əgər prezidentin namizədinin fonduna pul daxil olarsa, həmin pul xərclənə bilməz və dərhal 10 gün içərisində həmin anonim mənbədən gələn pul dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Bununla bağlı açıq hökm var. Ona görə də ola bilər ki, məsələn, bir namizəd o birinin seçki namizədliyini qeyd eləmək üçün deyək ki, xaricdən hansısa mənbədən ora pul köçürməsini həll eləmiş olsun. Bununla da həmin namizəd də sığortalanmış olur və o tip qanunsuz əməllər də qarşısı alınmış olur. Amma mən bir şey qeyd eləyim ki, Milli Məclisə deputatlar üçün bilirsiniz, maksimum hədd 500 min manat müəyyən olunubdur. Ancaq orada da vətəndaşlar üçün 3 min manat və hüquqi şəxslər üçün 50 min manat nəzərdə tutulubdur. Burada da məncə bu 500 minlə 1-10 milyon arasındakı bu fərq təxminən 20 dəfə artıq olduğu üçün fiziki şəxslərlə hüquqi şəxslərin prezident seçkilərində olacaq iyanələrinin də məbləğin yüksəltmək olardı. Çünki hər halda mən hesabladım, məsələn 10 milyon manat formalaşdırmaq üçün ən az 200 firma hər əsə 50 min manat köçürsə ancaq bu rəqəm baş alır. Yəni bu, amma ola bilər ki, bir dənə məsələn məşhur bir firma var, elə 1 milyon köçürtmək istəyir açıq şəkildə. O ən azından bu tip məsələlərdə biraz prezident seçkilərindəki limiti Milli Məclisdəki limitdən nisbətən artırmaq daha yaxşı olardı, amma faktiki olaraq mövcud qanunvericilikdən çıxış edərək deyək ki, bütün namizədlər bütün xərclərini hökmən göstərəcəklər, öz təşviqat materiallarında neçə tirajda çap olunub bunu göstərirlər, harda çap olunub və bunun bütün hesab fakturaları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur.
Qulamçin müəllim, siz televiziyalarda pullu çıxışlar eləyəcəksinizmi?
İndi mən belə deyək ki, qiymətləri öyrənirəm əslində.
Məlumatınız var mı artıq neçəyədir, nədir?
Bəli, deyəsən həddindən artıq bahadır və mənim hələ ki seçki fondumda olan vəsaitlər daha doğrusu yoxdur, ona imkan vermir.
Neçə dəqiqəsinə çatar? Qulamçin müəllim.
Bəli.
Qulamçin müəllim, neçə dəqiqəsinə çatar fondunuzda olan pul? 6000-dir dəqiqəsi. Yəni məlumatlar artıq var.
Çoxdur, bəli. Təxminən o qədərdir. Ona görə mənim belə fondumda olan pul heç birinə çatmır. Heç bir dəqiqə də çatmır əslində indiki zamanlarda. Gələcəkdə əgər fondumda kifayət qədər vəsait toplanarsa, mən pullu çıxışlardan istifadə edəcəm.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli, eşidirəm.
Bəxtiyar müəllim, prezidentliyə digər namizəd, yəni sizin vəkil olduğunuz İlham Əliyevin də pullu çıxışları nəzərdə tutulurmu?
O barədə məlumatsızam. Yəni dəqiq söz deyə bilmərəm. Əvvəlkilərdən fərqli olacaq bu dəfə. Allah qoysa görəsiniz başlayandan sonra. Tamam, seçki kampaniyası da ayrı cür qurulacaq eləyəcək. Amma mən bir məqamı qeyd edeyim ki, bu dəfəki seçki kampaniyası bütövlükdə seçkidə o toplanan pulun məbləği ilə ölçülmür və deyək ki, hansı namizədin pulu çoxdursa, o qalib gələcək. Bu fikir bununla qətiyyən mən razı deyiləm. Çünki seçiciləri tutaq ki, pulla əl almaq, hansısa bir iş görüb seçici səsi qazanmaq bu qanundan qadağandır. Əsas burada məsələ ondadır ki, hansı namizəd öz seçicilərin inandıracaq ki, ona səs versələr, onun rifahı yüksələcək, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına daha çox fayda verəcək. Onlar deməli daha üstünlüyə malik olacaqlar və daha çox səs qazanacaqlar. Bu sarıdan mən belə hesab edirəm ki, mən vəkil olduğum namizəd cənab İlham Əliyevin alternativi yoxdur və söhbət yenə deyirəm, söhbət toplanan puldan iyanədən getmir, söhbət sadəcə olaraq xalqın inam və ehtimadını qazanmaqdan.
Bəxtiyar müəllim, yəni pulluluq baxımından da hesab edirsinizmi ki, sizin yəni vəkil olduğunuz namizədin əvəz eləyəcək bir adam yoxdur, yoxsa bu başqa təbliğat baxımından təkcə?
Yox, mən təbliğat baxımından. Söhbət puldan getmir. Yenə deyirəm, tutaq ki, seçkiyə lazımdır, nə bilim, 5 manat. Sənin 25 manatın olsa, güya çox pul xərcləyib səs qazanasan. Bu düzgün metod deyil, indiki halda belə deyil. Xalqı inandırmalısan ki, sən bu dövlətə başçılıq eləsən, xalq sənə səsin versə, onun güzəranı, onun vəziyyəti yaxşı olacaq, onun dövləti inkişaf eləyəcək, hamı üçün daha yaxşı olacaq və xalq ondan sonra sənə səs verəcək.
Amma
bu dəqiqə, bəli.
Bəxtiyar müəllim, amma indi Qulam Hüseyn bəy deyir ki, onun heç fondunda 6000 manat da yoxdur. Yəni bir dəqiqə çıxış pullu çıxış üstündə pul yoxdur və onda o necə çıxış eləyəcək?
Hər
necə
halda inandıracaq? Belə gəlir ki, Qulam Hüseyn müəllim də kifayət qədər dostları var, nüfuzu var. Bir neçə çağırış Milli Məclisin deputatı olubdur. Hər halda onun da dayağı olacaq və o da çıxışlarını eləyəcək.
Aydındır.
Amma mən bəri başdan deyim ki, heç vaxt deməli bu dəfə də mənim vəkili olduğum namizədə qalib gələ bilməyəcək başdan.
Qulam Hüseyn müəllim.
Bəli.
Bəs bax siz deyirsiniz ki, heç bir dəqiqə çıxış elə pulunu çıxış eləməyə pulunuz yoxdur. Amma həm də Bəxtər müəllim deyir ki, siz vətəndaşları inandırmalısınız və o isə bilir ki, kim ki vətəndaşları öz çıxışları ilə inandırsa ki, o öz namizədliyinə, görəcək işlərə inandırsa, o namizəd qalib gələcək. Sizin bəs hansı yolunuz qalır? Yəni 6000-iniz də yoxdur, televiziyada çıxış eləyəsiz. Harda çıxış eləyib inandıracaqsınız cəmaatı?
Yox, bilirsiniz, vətəndaşları inandırmağın, çıxış eləməyin yolu təkcə pullu televiziya deyil ki, həm pulsuz efir vaxtı nəzərdə tutulur. Kütləvi informasiya vasitələrində nəzərdə tutulur. Bunlarda məsələn tutaq ki, bir qədər aşağıdır, mən bilirəm, qiymətlər aşağıdır. Vətəndaşlarla birbaşa görüşlər nəzərdə tutulur, məsələn bizdə. Mənim fəallarımın evlərə getməyi, mənim proqramımı təbliğ eləməyi nəzərdə tutulur və s. Yəni, müxtəlif üsullar var təşkilatın, müxtəlif üsulları var. Onlardan biri də pullu, belə deyək ki, efir vaxtının alınmasıdır. Mən Bəxtiyar bəy, mən o çıxışda razıyam ki, doğrudan da pulun çox olması hələ ki, qalib gəlmək demək deyil. Baxmayaraq ki, hesab edirəm ki, iqtidar namizədini, yəni Bəxtiyar müəllimin təmsil etdiyi namizədin həm pullu, pul cəhətdən imkanları çoxdur. Yəni, biz məndən 10-15 dəfə çox maaş alır, bu növbəyə nəzərindən. Həm inzibati cəhətdən belə də imkanları çoxdur, həm də təşkilatı cəhətdən imkanları çoxdur. Mən bunu qəbul edirəm, amma bu demək deyil ki, mütləq o seçiləcək. Mən hesab edirəm ki, bəli, artıq əhalinin seçib seçmək imkanı, mədəniyyəti formalaşır. Onlar fərqləndirə bilirlər.
Əlisgər bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, namizədlərin resurs baxımından bərabərliyi kimlər daha çox yəni imkanlıdır və bir də o fikrə münasibətinizi bilmək istəyirəm ki, pulun çox olmağı hələ seçkini udmaq demək deyil. Bu fikirlə razısınızmı?
Sözsüz ki, burada Qulam Hüseyn müəllim də qeyd elədi, artıq 5 ildir ölkənin prezidenti olan bir şəxsin həm aylıq gəlir baxımından, həm də ümumiyyətlə texniki və digər resurslar baxımından digər namizədlərdən fərqli tərəfləri çoxdur, üstün tərəfləri. Çünki birinci növbədə İlham Əliyevin rəsmi çıxışları birbaşa dövlətin seçki kampaniyası prosesində iştirak eləməyən televiziyada rəsmi tərəfi qeyd olunacaq və onun mütəmadi olaraq fəaliyyəti işıqlandırılacaq. Eyni zamanda təbii ki, əlində olan digər resurslar da seçki dövründə də o öz fəaliyyətini seçki məcəlləsinə görə davam elətdirdiyi üçün bu davam edəcək. Bu baxımdan onun maddi imkanları digərlərindən üstün görünür. Amma təbii ki, digərlərinin də maddi imkanlarının nə olduğunu mən açıq şəkildə bilmədiyim üçün birbaşa belə müqayisə eləmək də doğru deyil. Mən bir şeyi qeyd edeyim, burada qeyd olundu. Sözsüz ki, pul hər şeyi həll eləmir, amma seçki özü pulun üzərinə dayanan bir prosesdir, başdan ayağa. Əgər diqqət eləsək, seçki prosesində görürsüz, kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqələr artıq 6000, 7000 manatlarla ölçülür. Bu deməkdir ki, namizəd olan şəxsin insanlara çatması üçün təxminən 90% elektron media rolu oynayır. Yəni elektron mediadan istifadə etmədən namizəd ən çox seçicilərin 10%-nə çata bilər, 10% ilə görüşə bilər. O baxımdan elektron mediaya çıxış xüsusilə vacibdir və düzdür, qanunvericilikdə göstərilibdir. İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti istər televiziyada, istər radioda pul sefir vaxtı ayırır. Yəni düzdür, orada 6 saata qədər vaxt ayırmaq mümkün idi, amma 3 saat olaraq müəyyən olunubdu. Qalır həftə ərzində bu 3 saat kifayət qədər təbii ki, namizədlərin fikirlərini çatdırması üçün o 3 saatı 7 yerə böldüyümüzdə, yəni 180 dəqiqəni 7 yerə böldüyümüzdə təxminən 15 dəqiqə və bir ortalama götürsək 1 saat vaxtları olacaqdı. Bir kampaniya dövründə pulsuz danışmaq üçün 1 saatda müəyyən fikirlərini çatdıra bilərlər. Amma alternativ variantlar var ki, məsələn broşurlar falan, yaxud da plakatların çap olunması, görüşlərin keçirilməsi. Mən yenə də onu bir daha vurguluyorum ki, elektron medyanın oynadığı rolu, elektron medyanın çatdırdığını bütün vasitələr cəmisi 10%-ni çatdıra bilir. Bu baxımdan da təbii ki, televiziyalarda pullu efir vaxtının miqdarının qiymətinin çox yüksək olması Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Seçkidə əslində namizədin təbliğ olunmasından çox vətəndaşın bilgiləndirilməsi ön rol oynayır. Burada Bəxtər müəllim qeyd elədi. Məsələn, namizəd daha yaxşını seçib görməsi üçün ya da alternativi açıq görməsi üçün hökmən ona o informasiyaları çatdırmanın yolları lazımdır ki, o bilsin ki, məsələn, 5 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramında nə qədər effekti olunub və bundan sonraki 5 ildə deyək ki, növbəti namizədlərdən kim nəyi eləyə bilər, nə qədər real görünür. Və bunların müqayisəsi üçün hökmən ona bilgilənməlidir, informasiya əldə etməlidir. O informasiya əldə etmənin yolu isə bax o vasitələrdən istifadədir. Pul vasitədir əslində burada. Yəni o elektron mediaya çatım üçün vasitədir, internetə çıxış üçün vasitədir, televiziya, radioya çıxış üçün vasitədir. O baxımdan pulu çox olan təbii ki, özünü pis və ya yaxşı fərqi yoxdur. Yəni ola bilər ki, o çox görünsün və tamaşaçıda mənfi reaksiya yaratsın. Amma nəticədə o özünü çatdırmanın ən yaxşı yollarından bilidir.
Bəxtər müəllim, münasibətiniz necədir Ələsgər bəyin dediklərinə? Qısaca, verilişimiz sona çatır.
Mən belə hesab eləyirəm ki, prezidentliyə namizədləri təsdiq olmuş insanlar, yəqin ki, hər şeyi ölçüb biçiblər, onların maddi imkanları da olacaq, maliyyə vəsait də toplaya biləcəklər. Üstəlik, bunlar əgər bu qədər imza toplayıb namizədliklərin təsdiq elətdiriblərsə, artıq bunlar özləri kifayət qədər tanınmış insanlardır ki, bu qədər səsliyirlər və qarşıdan ancaq söhbət mübarizədən gedir. Mən belə hesab edirəm ki, maddi durum burada əsas rol oynamayacaq. Yəni, bayaq Qulam Hüseyin müəllim dediyi kimi, hökm deyil ki, həməşə televiziya, radio vasitəsilə təbliğatını qurasan. Canlı təmaslara da gedəcəklər, digər çap mətbuatı da var. Və bütövlükdə yenə deyirəm, son söz xalqın.
Qulam Hüseyin müəllim, verilişimiz sona yaxınlaşır, yəni axırıncı dəqiqələrdir. Belə fikirlər də var, mən ona görə sizə ünvanlayıram sual ki, yəni digər 6 namizəd haqqında belə deyilir ki, ümumiyyətlə bu 6 namizədə dəyilə vəsaiti hakimiyyət ayırır. Hakimiyyətin yəni maliyyəsi ilə onlar təbliğat aparacaqlar. Yəni bax bu ittihamlar var. Qəzetlərdə də yəqin rast gəlir eləyirsiniz. Bax bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax sizin cavabınız maraqlı olar.
Hesab edirəm ki, indi ola bilsin ki, jurnalistlər özlərindən nəyisə uydurub yazırlar, yaxud siyasətlər özlərindən nəyisə uydurub yazırlar. Güman eləmirəm ki, belə deyək ki, hakimiyyətdən başqa ki, digər namizədlərə hakimiyyət pulu necə ayıracaq? Seçki fonduna dövlət müəyyən vəsait götürür, dövlət vəsaiti götürülür və hər şeydə seçki fondundan getməlidir. İndi götürür, yoxlaşımlar görə indi seçki fonduna kim nə qədər, yazırlar ki, hakimiyyət falan qədər pul götürür. Yəni, gülməli argumentlərdir, sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bir bilinçli adamlar seçkidə iştirak etmədiklər üçün seçkidə iştirak edənləri hər şeydə ittiham eləməyə çalışırlar. Bununla bağlı olan məsələdir.
Bəxtiyar müəllim, çox sağ olun. Qulam Hüseyin müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışdıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyin Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırçı ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı, əleyküm səlam.
Əcəl adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam. Selam daracı, əleyküm səlam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədiyev adın paltarını dəyişmək istəyən adam radio dastanı. Sentyabrın 21-də saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi. Selam daracı, selam daracı, aleyküm selam.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda bir. Bu mərgənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyiklər. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər vaxtınız xoş olsun, əziz dinləyicilər. Sizi gəncliyin məkanından salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda yenə 14-24 sözünü deyir. Bugün animasiya məktəbindən danışırıq. Düzdür, Azərbaycanda hələ ki adı var, özü yoxdur, yalnız ideyası var. Animasiya məktəbi nələrə qadirdir? Gəncliyə və Azərbaycana nə verə bilər? Bütün bunları animasiya məktəbi layihəsinin ideya müəllifi ilə müzakirə edəcəyik. Efirimiz isə elə animasiya mütəxəssislərinin ərsəyə gətirdiyi Shrek 3 filmindən Trevor Hall-un ifasında Otherwise musiqisi ilə davam edir. You're like I got a heartbeat of Nəhayət, animasiya məktəbi layihəsinin müəllifini sizlərə təqdim edim. Həm söhbətim Musa Canqayevdir. Xoş gəlmişsən 14-24 verilişinə. Sənin bu ideyavı, maraqlı ideyadır, onu müzakirə edəcəyik animasiya məktəbini. Elə animasiya məktəbi demişkən, bir bu anlayışı aç bizə görə, nə nəzərdə tutursan animasiya məktəbi dedikdə?
Animasiya çox böyük sahədir, amma bu çox reklam bazarını, filmlərin çəkilişində spesifikləri, vizual effektləri, ondan sonra uşaqların sevə-sevə izlədiyi belə deyək, animasiya filmlərini əhatə eləyir və ümumiyyətlə, nəinki bunda, hətta maşın istehsalında belə deyək, evlərin, binaların tikilməsində istifadə oluna bilər. Yəni, çox maraqlıdır zənnimcə.
Yaxşı, bəs universitet açmaq təşəbbüsü hardan gəldi sənin ağlıva?
Bilirsiniz, düzün desəm, paxıllıq hissidir. Çünki internetlə kifayət qədər vaxtı məşğul oluram. Mən buna olan marağım mənə buna gətirib çıxartdı. Çünki saytlara girib baxıram. Baxıram ki, məsələn, Rusiyada falan dizayner falan işi gördü. Tutaq ki, Koreyalı animator bu multiki çəkdi. Türkiyə, məsələn, Türkiyə, qardaş Türkiyə bu sahədə kifayət qədər irəli gedib. Onlar nələrsə yaradırlar. Məsələn, ən azından televiziyada reklamı izləyərkən öz reklamımızla Türkiyə tərəfindən çəkilən və yaxud Rusiya tərəfindən çəkilən reklam müqayisə etməyi bir səviyyəyə qoymaq zənnimcə düz olmazdı. Bizim animasiyaya olan marağımızı məncə gənclər çoxdur və bunu qaldırmaq məqsədi ilə, yəni bunu daha da inkişaf elətdirmək məqsədi ilə məndə bu ideya yarandı.
Aha, sən niyə düşünürsən ki, animasiya sahəsi inkişafı lazımdır Azərbaycanda? Yəni, bazar varmı buna görə?
Animasiya dedikdə tək multiplikasiya nəzərdə tutum. Həmçinin dediyim kimi, ən əsası elə reklam bazarından danışım birincisi. Kifayət qədər televiziyada özünüz reklamları görürsünüz hər verilişin arasında. Böyük aparıcı şirkətlər istəyirlər ki, öz reklam çaxları digərlərindən fərqli olsun. Çünki reklam psixoloji amilləri var ki, məsələn, insana təsir eləyə bilər. Çünki o görüntülüdür. Təsir elədikcə insan produkta doğru da onda hisslər yaranır, almaq istəyir. O nöqtəyə nəzərdən nə qədər reklam yaxşı olsa, nə qədər onu canlı, doğru izah eləmək olsa, bir o qədər yaxşı olar. Ona görə.
Yəni maddi gəlir cəhətdən gəncləri təmin edə bilər.
Yox, indi mən sadəcə burada reklam sahəsindən danışdım. Yəni qısaca belə deyək, giriş, heç giriş də demək olmazdı buna. Yəni burada başqa sahələr var. İndi danışıq əsnasında mən çalışacağam biraz izah eləyim, sonra başqa hansı sahələri əhatə eləyir. Yəni ən gəlirli sahə ilə reklamdır. Çünki reklam filmə nəzərən tez əmələ gəlir. Animasiya 1 saat 20 dəqiqəlik tam metrajlı animasiyaya əsasən, yəni onunla müqayisədə tez əmələ gəlir.
Yaxşı, danış indi bizə görə, ümumiyyətlə, animasiya məktəbi adlandırılan bu layihəni həyata keçirmək üçün nə lazımdır?
Başlayayım ilk öncə ki, buna olan marağımdan və get-gedə maraqlandım, oxudum, çoxlu kitablar əldə eləmişəm, oxumuşam, saytlarda müxtəlif animatorların fikirlərini bölüşmüşəm. Həmçinin Azərbaycanda bu işlə məşğul olan çoxlu tanışlar var, onlarla danışmışam. Və mənə belə gəlir ki, bu sahə bizdə çox aşağıdır, bunu qaldırmaq lazımdır. Ona görə də mən belə deyək, bir layihə yazmışam bunu qaldırmaq üçün, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün. Layihə çox böyük layihədir. Amma əfsuslar olsun ki, hələ heç kimin xəbəri yoxdur, yəni heç kim baxmayıb, nəzər yetirməyib buna. Ən əsası bu yaradılması üçün məktəb yaratmaq lazımdır. Məktəb üçün xaricdə təhsil, xaricdən animatorları, müəllimləri gətirib burada Azərbaycan uşaqlarını öyrədmək, dünya bazarında məsələn öz sözünü demək üçün oxumaq, yəni də oxumaq və ən əsası pul lazımdır. Aha. Maddi vəsait tələb eləyir birinci növbədə, çünki animasiya əllə yaradılmır. Yəni əsas icraçı insan olsa da burada müxtəlif cihazlardan, kameralardan, məsələn, elə cihazlar var ki, heç bizdə bəzi dizaynerlər var ki, heç bəlkə adını da bilmirlər onun. Yəni çox bahalı şeylərdir, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Bir də məktəb dedikdə burada nəzərdə tutmuşam ki, mən fikirləşmişəm ki, tək Azərbaycandan tələbələr olmasın, həmçinin dünyanın başqa yerlərindən, məsələn, İtaliyadan, Fransadan, Çox yerlərdən. Çünki belə məktəb mən bildiyim qədər bir dənəsi var Kanadada, Vancouver şəhərində. Orada da girdim sayta, maraqlandım. Deməli, bir nəfərin bir illik təhsil haqqısı 50, dəqiq deyəmərəm, 50 neçəsə min euro. Bir illik təhsil haqqısı və orada belə deyək, fakültələrə bölünür. Məsələn, 3D dizayn animasiyası, video montajı, green makyaj. Ümumiyyətlə, mən sadaladığım yəni bütün sahələr üzrə ən azından biz də onu yarada bilərik. Nəyə görə də Azərbaycanda olmasın?
Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, təxminən deyə bilərsəm, nə qədər vəsait tələb olunur bu məktəbin yaradılmasına?
Təxminən harca 1 milyon dollar belə bəs eləyər. Əgər bina olsa da, yəni mən çünki binaların tikilişindən, avadanlığın alınmasından anlayışım yoxdur. Yəni onu o barədə heç nə deyə bilməyəcəm. Ən əsası bina lazımdır. Buna yataqxana variantı. Yəni əgər bu məktəb kimi olacaqsa, yataqxanası lazımdır ki, orada tələbələr qalsın, məşğul olsunlar sonra və studiyanın nəzdində çoxlu şöbələr bölünəcək, reklam şöbəsi olacaq, laboratoriyalar və s. və laxır. Yəni, o qədər çoxdur ki, bu inanmıram ki, bunu 15 dəqiqəliklə yerləşdirmək olar. Ən əsas maliyyə dəstəyidir. Maliyyə dəstəyi əgər belə bir adam varsa, ümumiyyətlə, nazirlik razı olarsa belə bir şeyə, qarşılıqlı oturub danışılıb hər şey həll oluna bilər.
Ya bəs sən özün kimlərəsə müraciət etmisənmi bununla bağlı?
Mən açığı işləyirəm bir o qədər, yəni harasa qaçmağa, getməyə iş prosesinin gərginliyi ilə qədər olaraq bu vaxt yoxdur. Başqa adamlar da belə deyək də mən görəcəyim şey başqa adama. Bilirəm ki, yəni, o ən azından mən qədər o işə can yandırmayacaq. Ona görə də vaxt əsas problemdir. İkincisi Barcamp. Deyə bilərəm ki, Barcamp-ə bir dəfə müraciət eləmişdim. Çox sağ olsunlar, çağırdılar. Gürcüstanda Tbilisi-də 2008-ci ildə getdi. Orada Soros təşkilatı vardı, ən belə böyük təşkilatlardan birisi deyə, New York ofisi vardı. Grant ayırmalı idilər. 12 min dollar grant. O da 12 min dollara, nə deyim, ancaq bir dənə kamera almaq olar bəlkə. O da professional yox, yarım professional kamera.
Mən dinləyicilər üçün də onu qeyd edim ki, Barcamp informasiya texnologiyaları qeyri konfransıdır və Tiflisdə Azərbaycanda da keçirilmişdi. Gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri tərəfindən. Bəs Azərbaycanda dövlət orqanlarından kimlərə müraciət etdin, ümumiyyətlə müraciət etmədinsə, nə səbəbə müraciət etmədin?
Rəsmələrdən sözün açığı heç kimə hələ ki müraciət etməmişəm. Çünki layihə tam hazır deyildi, biraz yazı problemləri vardı. Məsələn, dedim layihə 104 vərəq layihədir, yəni orada ən xırda detallara qədər izah olunmalıdır. Əgər bu bir layihə kimi sonda meydana çıxacaqsa, əlbəttə ki, ona maddi dəstək verən adam onun bütün detallarını, izahlarını hamısı istəyəcək. Ona görə həm də vaxt probleminə görə müraciət etməmişəm. Amma inşallah ola bilər ki, gələcəkdə nazirliklərə müraciət edeyim, Heydər Əliyev fonuna müraciət edeyim. Bəlkə də sözün açığı Azərbaycan daha çox, mən belə görürəm, bir Azərbaycan gənc kimi, Azərbaycan daha çox yolların tikintisinə, şəhərin abadalaşdırılmasına, bu kimi sahələrə daha çox üstünlük verir. Amma mənəvi qidaya bir o qədər də üstünlük verilmir. Çünki mən belə başa düşürəm, yəni ona görə də bəzi səbəblərim var. Bu da bir təşəbbüsdür, bir addımdır, əl sürmüşəm. İnşallah bəlkə dəstəkləndi.
Musa, sənə də maraqlı olar, əziz dinləyicilərimiz, sizin də diqqətinizə çatdırım ki, biz Təhsil Nazirliyindən də münasibət almışıq bu məsələyə və belə bir layihənin Azərbaycanda gerçəkləşməsi üçün gənclər kimə müraciət edə bilər, mədə təşəbbüslərini kimlə bölüşə bilərlər? Bu haqda bizimlə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə danışıb. Onun fikirlərini dinləyək.
Universitet açmaq üçün Ədliyyə Nazirliyindən birinci hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir. İkinci, hökumət müəyyən eləməlidir ki, belə bir universitetə Azərbaycanda ehtiyac var, yoxsa yox. Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmalıdır, araşdırıb deyilməlidir. Bundan sonra həmin universitetin bazası potensialı müəyyənləşdirilməlidir. Tədrisi aparmaq üçün hansı kadrlar lazımdır? Kadrlar varmı? Maddi texniki bazası varmı? Bütün bunlar nəzərə alınandan sonra ona lisenziya komissiyasının qərarına lisenziya verilə bilər.
Təhsil Nazirliyi belə bir təşəbbüsü dəstəkləyə bilərmi?
Yox, doğrudan da dövlətimiz üçün zəruridirsə, özdə şərtə deyil, ayrıca bir institusiya. Ali məktəblərin birinin tabeliyində bir ixtisas açmaq olar bəlkə də. Məsələn, bizim ali məktəblərimizin birində bir ixtisas aça bilər. İlk olaraq bundan başlamaq olar.
Yəni, bu təşəbbüslə kimə müraciət eləyə bilər bu gənc?
İlk növbədə Azərbaycanda bu işlə məşğul olan mütəxəssislərə müraciət eləməlidir. Konkret layihə hazırlamalıdırlar. Sonra konkret təşriflərlə Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Ancaq o deməlidir ki, professoru kim olacaq, bu tədrisi kim aparacaq, dünyadan nə imkanlarla professorlar dəvət edəcəyik, Azərbaycanda bu işi gələcək, necə, əgər bunlar varsa Təhsil Nazirliyi baxa bilər bu işə.
Yəni, maliyyə dəstəyini öz üzərinə götürə bilərmi Təhsil Nazirliyi?
Yox, deyə bilmərik. Biz onu araşdırandan sonra deyə bilərik ki, Bugün şüphesiz ki çok çetin mesele, onun desteğini üzerimize götürmek. Ancak o sübut eləsir ki, bu doğrudan da ülkemiz için, devletimiz için bir gerekli bir sahədir. Belki de ali məktəblərdə o ixtisasın açılma meselesi müzakirə oluna bilər.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Her cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Her cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Her cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Her cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosundan 14-24-dən səslənirik. Gəncliyin məkanındasınız. Reklam çarxlarına, animasiya filmlərinə baxdıqda, yəqin ki, sizi də bir sual düşündürüb ki, görəsən bu filmlər necə çəkilir, bu reklamlar necə ərsəyə gəlir? Və Azərbaycanda, ümumiyyətlə, belə bir filmlərin çəkilməsi mümkündürmü? Həm söhbətim Musa Canqayevdir və o layihə yazaraq öz layihəsində sübuta yetirir ki, bəli, belə bir məktəbin Azərbaycanda da olması mümkündür, amma bir əmması var. Həyata keçirməyin yollarından özü danışacaq bizə Azərbaycanda animasiya məktəbi yaradılması ideyasını müzakirə edirik. Səncə bu bir gənc üçün, yəni heç bir maliyyə dəstəyi olmayan gənc üçün nə dərəcədə realdır həyata keçirmək bu layihəni? Yəni, məsələn, Azərbaycanda çox universitet var və onların oxşar fakültələri var, amma bu sahədə inkişaf getmir.
Əgər bir insan bir işə canlı qoyursa, inanaraq o işə əziyyətə qatlanırsa, əlbət ki, bunun bir sonu olacaq. Nəsə mən də gözləyirəm ki, bu əziyyətlərə qatlanıram. Və ikincisi, universitetlərə qalanda, mən bildiyim qədər İncəsənət Universitetimiz var bizim. Orada bu bu fakültə yoxdur. Buna oxşar dizayn var, məsələn, rəssamlıq fakültəsi var. Yəni, o sahə bura biraz aiddir, amma o qədər də çox əlaqəli bir şey deyil. Sonra İnşaat İnstitutu var. İnşaat Universitetində arxitektur binalarının tikilməsi, ornamentlər, yeni dizayn proyektləri şəhərimizdə çoxlu binalar var. Məsələn, gedirlər Rusiyada, Türkiyədə arxitektor tapırlar, ona verirlər planını, cızırlar, hansı ki, Azərbaycanda eləyə bilərlər. Yəni, universitetlərimiz nəyə görə eləyə bilmir? Bunu çünki mən qeyd etdim, bayaq vəsait çox lazımdır, pul. Məsələn, belə deyək, bir kamera almaq üçün kamera var ki, 100 min qiyməti var. Mocap deyilən bir paltar var, motion capture adı. Xüsusi paltardır, geyinirsən əynivə və müəyyən bir ərazidə insan nə hərəkət eləyirsə, həmin paltar bütün insan hərəkətlərini yadda saxlayır, riyazi hesablamalarla bir fayl kimi onu kompüterə atır. Və o kompüterə atdıqdan sonra siz yaratdığınız insan modeli, tutaq ki, insan modelinin içinə orada insan skeleti olur da, yəni o proqram vasitəsilə ora keçirəndə o həmin insan hərəkətlərini dəqiq nöqtəyə qədər təkrar edir. Yəni, belə şeylər çoxdur. Məsələn, cihaz var ki, 24 tərəfdən kamera quraşdırılır. Cihaz var ki, heykəl taraş plastilin üzərində, tutaq ki, məsələn, baxmışıq da hamımız Shrek multikinə. Shrek multikinə, Shrek'in birinci rəssam çəkir, bölüşürlər ideyaları, hər şey yaxşı oldu. Ondan sonra onu heykəltaraş quraşdırır əllə. Mən yəni gördüklərimi deyirəm, internet vasitəsilə gördüklərimi deyirəm. O cihaz vasitəsilə həmin o modelini çıxardırlar. Rəssamlar işləməlidir, burada animatorlar olmalıdır. Tək yəni animatorla iş düzəlmir. Yəni sırf multiplikasiyadan danışıram. Hələ yəni, reklam sahəsi üçün başqa-başqa şeylər, cihazlar lazımdır, başqa mütəxəssislər lazımdır.
Bəs Azərbaycanda yəni ixtisaslı kadrlar varmı bu sahədə istifadə olunacaq? Yəni bu məktəbin əsasını təşkil edəcək müəllimlərdir və yaxud mütəxəssislərdir Azərbaycanda varmı başlamaq üçün?
Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur, çünki bu sahədə heç kim onu öyrədməyib. Yalnız marağı olan adamlar gəliblər, oturublar, günlərlə əziyyət çəkiblər, işləyiblər, iş vaxtında praktikada yığıblar. O da yaxşı işçilər var. Amma ki, bunu həyata keçirmək üçün mən qeyd etdiyim kimi studiya olmalıdır. Studiyada yəni bir işin üzərində bir nəfər çalışmalı deyil. Ən azı elə baxılı konveyer işidir. Məsələn, bir işi 15 nəfər görə bilər. Sonra o ötürür bu birisinə, bu səsləndirmə, o işıqlandırma, bu səhnə supervisor olur, səhnəni quraşdıran adam olur. Onun üçün fizik olur ki, məsələn, fiziki prosesləri hesablayır ki, yəni bu nə dərəcədə doğru düşür bura. Yəni bu çox kifayət qədər böyük bir belə deyək də studiya olacaq. Yəni olsa çox adam işləməlidir. Yəni bir nəfərin tam işi deyil. Yəni bir nəfər mükəmməl eləyə bilməz bunu. Hı. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər başqa ölkədən gətirsək, xərci çox olacaq, ona sərf eləməyəcək. O nöqteyi nəzərdən olar ki, məsələn bir qrup insan seçilə, animatorlar, yaxşı bu işdən başa çıxan adamlar, yəni mən çox adamlar tanıyıram, sahədə savadlı adamlar. Onlar göndərilə təhsilə 5 ay, 6 ay, 1 il oxuyur, gəlir və sonra öz vətəninə qulluq edir. Yəni burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var. Hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar. Yeganə çatışmayan şey maddi vəsaitdir.
Bəs perspektivini necə görürsən? Hansı sahələrin inkişafına səbəb ola bilər Azərbaycanda? Və gənclər üçün hansı imkanlar yaradacaq?
Qeyd edim ki, indi qrafika hər şeydən daha çox ənənəvi kino prosesi daha çox əvəz edir. Deyə bilərəm ki, bu vaxta dək 100 milyon dollarlıq 10 film hazırlanmış, ən müvəhvəqiyyətli filmi isə Shrek 2 olan DreamWorks SKG dünyanın ən böyük film studiyalarından biridir. Siz hər halda bilirsiniz də bir kinonun çəkilməsi üçün nə qədər əmək sərf olunur, neçə yüzlərlə adam işləyir. Yəni bunu daha da qısaltmalı olar. Yəni nəyə görə də Azərbaycan olmasın, belə deyək, Hollywood deyəndə Azərbaycanı da nəzərdə tutmasın ki, Azərbaycanda da belə bir yer var. Animasiyanın bir dəqiqəsi studiyaya 2500 dollara şərqdə, yəni qərbə yaxınlaşdığınız isə daha qiymətlər bahalaşır, 4500-ə qədər gəlib çıxır. Yəni mən demirəm, biz o səviyyəyə hələ çıxmağımıza 5 günə, 3 günə çıxacaq. Yəni belə bir şey olsa eləmək olar. Niyə görə də biz heç kimdən əski deyilik? Yəni onlar da bizim kimi insanlardır. Onlar hətta sıfırdan başlayıblar, amma bizim üstünlüyümüz olar ki, məsələn, biz kimdənsə öyrənək, daha tez bu prosesə yaxınlaşaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əziz dinləyicilər, gəlin keçi dalaq uğur hekayətimizə. Həmkarım Durna Səfərli bu dəfə velosipedçidən söhbət açacaq. Hekayətimizin qəhrəmanı Azərbaycanda velosiped yollarının çəkilməsi ilə bağlı keçirilən ekoloji aksiyaya qoşulub. Bu haqda da bizə danışacaq. Gəlin dinləyək.
Olmaz, bu olmaz. Olanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibə giymək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Atam istəmirdi velosiped sürüm. Dedi ki, mən yola çıxaram, maşın vurar belə şeylər. Sonra aldı, axır ki, 3 il bundan qabaq. O gündən də sürürəm.
Tamirlan Məmmədov İqtisad Universitetinə bu il daxil olan 18 yaşlı velosipedçiyə olmaz deyən təkcə valideynləri deyildi.
Polisçisi yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə? Park nə üçündür? Bilmirəm. Deyirik ki, bəs sənin sənədin var ki, göstər ki, bu velosiped olmaz. Sonra rolik sürmək olmaz. Sonra skateboard sürmək olmaz. Yoxdur. Yox, deyir ki, bunlar ancaq adamlar üçün, insanlar üçün istirahat etmək üçündür. Deyir ki, sən cavab deyin uşağı vuranda. Mən sürürəmsə burada, bilirəm ki, adamlar var. Sürürəmsə birinci sürə bilirəm. Ümumiyyətlə özümə cavab deyəməm ki, uşağı vursam mən cavab deyim. Sən cavab deyilsən ki, o ora olmaz, bura olmaz. Bulvara da indi qadağı qoyublar, gətir qadağandır ki, velosiped sürmək bulvar ərazisində olmaz. Ancaq istəyirsən səhərdən ona kimidir.
Tamirlan 3 ildir ki, velosiped sürür. 3 ildə öyrəndiklərini başqalarına da öyrətməkdən çəkinmir. El dili ilə desək, onun əlindən su içmiş 3 tələbəsi də var. Tamirlan özü isə divarlardan tuta-tuta velosiped sürməyin sirlərinə bələd olub.
Dostum bağındaydım, ad günə çağırmışdı, onun da velosipedi var idi. İstədim öyrənməyi, sürə bilmirdim ümumiyyətlə. O da belə məni öyrətmirdi də. Mən də oturdum özüm divar-divar, tuta-tuta, hə, özüm öyrən yıxılırdım, sonra bütün ayaqlarım cızıq olmuşdu belə.
Velosipedçi deyir ki, Avropa ölkələrində iş adamları da işə velosipedlə gedir. Amma Azərbaycanda oğlanların velosiped sürməsinə əyri baxırlar. Elə onun özünə də get kişi işi ilə məşğul ol deyənlər az olmayıb.
Mentalitetimi hər adam uyğunlaşdırmır onu. Falan çoxu mənim yaşıdlarım deyir ki, hamı maşın sürmək həvəsindədir. Falan deyəndə ki, yekə kişisən belə də, necə velosiped sürürsən, olaqlan maşın sürər. O özləri kişi kimi göstərmək istəyir. Bu da belə bir şey yoxdur məncə. Qonşumuz Rusiya, Moskva şəhərində. Orada festivalda olanda görürdüm ki, biz balaca bir meşə idi. Səhər-səhər duranda görürük ki, ailənizcə, atası, anası, uşaq, balaca uşaqları hamısı velosiped sürürdü meşə ərazisində. Bu Azərbaycanda olsa çox yaxşı olar, onu çox istəyirəm mən.
Velosipedlə bağlı internet saytlarında müxtəlif triklara rast gəlmək olar. Azərbaycan gənclərinə qalan isə bu fəndləri reallaşdıran xarici velosipedçilərə baxmaqdır. Tamirlan deyir ki, əksər hallarda sürücülər onlara yol vermədiyindən maşınların arası ilə sürmək təhlükəlidir.
Maşının arası da öz yaxşı yeri var. Məsələn, sürürsən, hamısı tıxacda dayanır. Sən də onların arasında sakitcə sürürsən. Azərbaycanda o yaxşı gələməyik. Sürücülərimiz belə çox qrup şəklində getsə, bəlkə dayanacaqlar, yol verəcəklər. Biz də, məsəl üçün, yol keçəndə biz 1-2 nəfər saxlayırdıq maşınları, o biz keçirdik. Tək ki, yoxsa 2-3 nəfər olsa, çoxları yol verməyəcəklər. Məsəl üçün, sən sürürsən, qışqırcalı gedirsən, qınarda sürürsən, biz velosiped yolu üçün deyilən. Məsəl üçün, mətbuat prospektində mən özüm piyada yoluna gedirəm. Yoluna, maşın yoluna getmək biraz qorxuram. Çox sürətli sürürlər maşınlar. Yol vermək, belə şeylər yoxdur. Var küçülər ki, məsəl üçün, maşın yolunu sərbəst sürür.
Azərbaycanda velosiped sürmək üçün ayrıca yol yoxdur. Ona görə də velosipedçilərin hərəkətini tənzimləyən qaydalar da yoxdur.
Öz yolu olanda öz qaydalar da olacaq. Bəlkə bizdə hələm yolumuz yoxdur Azərbaycanda. O öz qaydaları uyğunlaşdırır.
Velosiped yollarının salınması ilə bağlı bir müddət öncə dalğa gənclər hərəkatı da aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Amma polis buna imkan verməmişdi. Ötən həftə isə bir qrup gənc ekoloji aksiya çərçivəsində velokampaniyada iştirak edib. Tamirlan deyir ki, bu aksiyada məqsəd həm velosiped mədəniyyətini aşılamaq, həm də velosiped yollarının salınmasına çağırış idi.
Yollar, sonra dayanacaqlar velosiped üçün. Hər məsəl üçün ofis, iş yoxsa məktəb, universitet qarşısında bir velosiped dayanacağı olsaydı, çox yaxşı olardı.
Tamirlanın özünün dediyi kimi ən böyük arzularından biri velosiped yollarının salınmasıdır. Amma hələ ki, dostları ilə birlikdə veloklub yaratmağı düşünürlər.
FM-də 14.24 efirdədir. Bir daha sizi salamlayırıq əziz dinləyicilər. Studiyada mən, Vüsal Əlibəyli və həm söhbətim Musa Canqayev. Musa animasiya məktəbi ideyasından bizə danışır. Azərbaycanda belə bir məktəbin olmasını arzulayır Musa. Musa, kimlər kömək etməlidir gənclərə bu təşəbbüsləri həyata keçirməkdə?
Bax, gənclərə belə deyək, məsələn, imkanlı biznesmenlər ola bilər ki, hansı ki imkanı var, vəsaiti var, kömək eləyə bilər. Və yaxud ən azından heç nə demirəm, bu imkanlı şəxs hansı ki pul qazanmaq istəyir. O imkanlı şəxs, məsələn, yaxınlaşa bilər, əlaqə saxlaya bilərik ki, bunun perspektivlərini ona başa sala bilərik. Və yaxud dövlət tərəfindən əgər bu qeydiyyat alınır, dövlət birbaşa özü maraqlanmalıdır ki, bu, yəni belə bir şey var. Düzdür, mənim də günahım var, çünki mən də qeyb deməliyəm onlara. Yəni dövlətə də sərfəldir, yəni kimin imkanı varsa o eləyə bilər.
Son olaraq, necə düşünürsən, bu ideyanın aqibəti necə olacaq Azərbaycanda?
Əgər belə bir ideyayla çıxış eləyən olmasa, yəni pul verən olmasa, yaxın 5-10 il ərzində çətin. Çünki kim nə öyrənir, hamısı qaçır xaricə. Və onlar məmuniyyətlə bizim işçiləri qəbul edirlər. Əgər maraq göstərilməsə, açıq deyim, inanmayın ki, nəsə olacaq. Biz elə həmin Azərbaycan olacaq ki, yerimizdə sayacaq. Həmişə də həsədlə Türk kanallarına, Rus kanallarına baxıb, öz reklamlarını müqayisə edəcəyik. Nəticə etibarilə sıfır.
Təşəkkür edirəm sənə Musa. Çox sağ ol bizimlə bu gözəl və nəhəng belə deyə ideya paylaşdığın üçün. İnşallah sənə uğurlar bu işində.
Sağ ol.
Sağ ol. Beləliklə 14.24-ün yekun dəqiqələrini izləyirik. Efirimizdə isə Shrek 3 filmindən növbəti mahnı Eddie Murphy və Antonio Banderasın ifasında Thank You mahnısı davam edir. Sizinlə 25 dəqiqəlik efiri biz paylaşdıq. Qonağımız Musa Canqayev, mən Vüsal Əlibəyli və Durna Səfərli. Bugünə bu qədər. Hələlik.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə, dünyada özünə qəsd edənlərin sayı savaş və cinayət qurbanlarından çoxdur. Özünə qəsdin səbəbi nədir? İnsanın özünə qıyması nədən qaynaqlanır? İşsizlikdən, maddi durumun ürək açan olmamasından, yoxsa şəxsi həyatdakı uğursuzluqdan? Və nəhayət, özünə qəsdi önləmək, ona qarşı savaş açmaq mümkün mü? Sentyabrın 22-sində, düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Geray Geraybəyli həm də sizin suallarınızı cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidi, bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.